ngibona ngathi ilizwe selilahleka. Ungabuza abadala labakhulayo lawe unjalo Dube, umgobha sonto ebonakala ngamehlo into eyaziwa ukuthi ikhona into engenunu. Umgobho unakanelthi inkalakata yenyoka engakhamisa lapha mhlawumbe iginya amayezi nxa izilumelelini. Umgobho uyanakanelthi inyoka mhlawumbe engaphapha. Kudala kuthiwa abantu babehamba endaweni ezithize bethwele amatshe ayizicecedu ngoba umgobho lo ufuna ukudlani ubuchobo babo. Ngakho lokho engikubonayo ukuthi kuthiwa umgobho kayisiwo kayisikho kanjalo nje leyana inyoka nje.
Ye, so-ke lapha abasoze bebotshwe yini bolaba babulela inyoka leyi njengoba-ke ungazani yinhlathu loba nje ihlala emanzini?
Lokhu esikubonayo kuyazi ukuthi kule nyoka ezihlala emabhilini omfula, emakhunjini omfula, esithi zinyoka zamanzi. Lanxa zingahlali isikhathi sonke emanzini kodwa vele zithandana la manzi. Njalo zikhona le nhlathu lazo kule mihlobo. Inyoka phela ziyimihlobohlobo etshiyeneyo, kodwa lesiyibonayo sibonaathi ngeyinye ezinyoka lezi ezivikelwa ngumthelo othiwa ama-endangered species. Ngakho abantu bangakubotshelwa sibi khona lokuthi baqambele abantu amanga babulale inyoka ongamelanga ukuthi bayibulale. Khona ukuqambela abantu besithi ngumgobho ngabakubotshelwe khona lokhu yikho bezaqonda emakhanda laba. Bangateleli abantu bakithi eceleni, bangazi babuya le mikhuba yezizwe esingayaziyo bazokhuluma izinto ezingayisizo. Mina ngiyakuswela kakhulu khona lokhu ukuthi umuntu asuke kibo abuye phakathi kwethu ajawe uyinyanganyana uyisangonyana khona okuthi ngothika mntana nokunye kwakhona iningi labo vele ngotsotsi ngugulufu.